Ameriki jamana kɔnɔna la, Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale siflera u ka COVID k'a lajɛ ni COVID murangɛɲɛ banakisɛ b'a la. Tile damadɔ bana kun yelen a la. A yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli jaabi y'a yira k'a fɔ ko banakisɛ a ma ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ la Joe Biden. Biden ale ka a ka dɔgɔtɔrɔ ni o ye Kevin O'Connor a ka laseli dɔra a ko ko baasi fosi kɔni tɛ perezan na nin wagatinin na ko sɔgɔmada in na a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun kɛra antigen na SRAS COVID-2 o b'a yira k'a fɔ ko banakisɛ ma ye a la. Biden ni san 79 ani 90 don ale de kɛra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu ka kɔrɔ ni u bɛɛ ye fɛn fɛn ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya k'o sɔrɔ. A kɔni a bɛ dɛnkɛrɛfɛli la sisan ni y'a a dɔgɔkun kelen ye a kɛlen k'a fɔ ko COVID murangɛɲɛ ko o yira a la. Ani ni sɛgɛsɛgɛli kun kɛra o kɔfɛ a fɔra tuguni ko bana in b'a la. A ka docteur O'Connor a ye laseli kɛ ko Biden bena to dɛnkɛrɛfɛli la yani sɛgɛsɛgɛli filanan ka kɛ a la jantun yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna la. A ka baara kɛcogoyaw la a yiralen do k'a fɔ ko Biden kan ka taa tɛnɛndon Kentucky ni u ka jinfolonkoto yira o yɔrɔ nunu na.